Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Dobrý den, přátelé. Tady je pořad Zdravíčko, doktore, Vladimíra Mertlíka. A obsahem dnešního dílu je chirurgická léčba bolesti a neurooonkologické zákroky zaměřené na endoskopickou operativu adenomů, hypofýzy a dalších tumorů bazalební. Mým hostem je ředitel Ústřední vojenské nemocnice v Praze, spoluautor knižních publikací a také autor desítek textů v českých i zahraničních periodicích na téma chirurgické léčby bolesti a neuromodulace, plukovník generálního štábu doktor Václav Mazopust, PhD a nositel další řady titulů, kterého zdraví a vítám obvyklým. Zdravíčko, doktore.
Dobrý den.
Pane doktore, v úvodu jsem se nevyhnul některým odborným termínům. Přeložme si tedy do srozumitelného jazyka výrazy neuromodulace a endoskopická operativa adenomů, hypofýzy a dalších tumorů bazalební. Jak je lze definovat? A co pacientům přinášejí, respektive berou?
Já jsem se vůbec od začátku věnoval onkologické problematice v mozku a zároveň s tím i léčby bolesti. Ono to má oboje hodně společného, protože to jsou dvě oblasti, které pacienta hodně ovlivňují i po psychické stránce. Mm-hmm. A v současnosti teda vzhledem k vytíženosti už se věnuju hlavně teda bolesti, co se týče těch chirurgických metod, obzvláště neuromodulaci, ale pokud mi čas dovolí, tak operuju i nádory v současné době už pouze teda adenomy, hypofýzy.
Jak byste tyto dva termíny, neuromodulace a adenomy, hypofýzy, přeložil do češtiny pro laika?
Já začnu těmi adenomy, hypofýzy.
Ano.
To jsou nádory, které vznikají v podvězku mozkovém. A že vznikají v hypofýze, což je podvěsek mozkový, to je takový, se dá říct, endokrinologický centrum. Tam vznikají všechny naše hormony, nebo vznikají. Oni tam vznikají produkty, které pak řídí ostatní žlázy, které vydávají hormony. Takže můžeme narazit na dva typy nádorů v této oblasti. Jedny, které vůbec nic nevydávají, nebo se to aspoň klinicky neprojevuje, protože dneska se zjišťuje, že oni něco vydávají, ale jsou to produkty, které nejsou aktivní. A pak ty, které aktivní jsou. To znamená, že máme dva důvody, proč takový nádor operovat. A to jeden důvod je, že člověka mění vysoká hladina těch hormonů. Řekněme třeba akromegalika. Měl jsem tu čest operovat největšího Čecha. Protože to dělá toho člověka takového obrovského, velký jazy, velká výška a spousta chorob. Většinou pacienti, když se neodoperují, tak umírají na selhání srdce, protože i srdce se zvětšuje, nejenom jazyk a tak dále. A nebo Cushingova choroba, kdy ten člověk je změněný vysokým výdajem hormonů, které nějakým způsobem ovlivňují imunitu, ale i jeho vzhled, mají strie, mají velká břicha a podobně. A to je důvod, proč operovat hormonálně aktivní nádory. A pak jsou ty nádory, které hormonálně aktivní nejsou, ale dosahují velké velikosti. A vzhledem k tomu, že to leží těsně pod křížením zrakových nervů, tak dochází k výpadkům zraku. Postupně ztrácejí zrak.
Že by vlastně utlačovali jiné orgány.
Ano, ano, oni můžou úplně oslepnout, protože ten podvěsek mozkový je přesně uprostřed hlavy. A my jsme, kdysi jsem začínal s endoskopickou technikou v Čechách, byl jsem vlastně první, kdo ještě s kolegou, kteří tím začínali, a začali jsme to operovat endoskopicky skrz nos. Do té doby se to operovalo všechno mikroskopem, buď skrz hlavu, ale i skrz nos, ale mikroskopem. A my jsme tam šli tím endoskopem a dneska už téměř každá neurochirurgie v Čechách používá endoskop, protože ale v té době to byl obrovský boom. Byly dvě pracoviště na světě, kde jste se to mohl naučit.
Řekněte mi, pane doktore, je bolest jako taková pro život něčím důležitá? Snad dokonce v pozitivním slova smyslu, nebo je to nesmysl?
Bolest je strašně důležitá záležitost. Nějakým způsobem musíte reagovat na vnější podněty. Musíte se vyhnout té bolesti. A to je ten velký problém, protože ten mozek se i učí tu bolest a má vzpomínky na tu bolest. Protože už malý si musíme vzpomenout na to, že se něco přihodilo, čemu já se mám vyhnout.
To je to, pálí to.
Přesně tak, přesně tak.
Dále. Dneska posloucháte jako obvykle v tuto chvíli zdravíčko doktora Vladimíra Mertlíka a mým dnešním hostem je ředitel Ústřední vojenské nemocnice v Praze, plukovník generálního štábu doktor Václav Masopust, PhD, a oba budeme záhy zpět.
Zdravíčko doktore, o všem, co jste nevěděli, na Country Rádiu.
Ještě se vrátím k tomu, v čem je bolest důležitá, jak jste řekl. Řekl jste, že vnější, že vlastně vnější podněty, které má, že nás varuje pro příště. Může být nebo je i svým způsobem signálem na nějakou změnu, na nějakou změnu nevhodnou, chorobnou, která je uvnitř těla a my ji nevidíme?
Určitě. Aha. Říkáte to naprosto správně. Může být situace, kdy máte zánět, máte nádor, který tlačí a samozřejmě to vnímá to tělo jak jinak než bolestí. Někdy to nepoznáte. A naopak, když je to blízko nějaké nervové struktury, kterou může utlačit, nebo to, o to dřív to třeba zjistíte.
Vy jste v jednom z textů, které jsem od vás dostal, napsal, že historie neurochirurgie léčbou bolesti je s léčbou bolesti spjata od začátku. A dokonce jsem se tam dočetl, že lidstvo používalo určité formy neurostimulace již v Římské říši.
Ano, je přesně to možný? Tak. Musíme se na to podívat, jak bolest nás ve své podstatě mění, jak nás trápí. Je to věc, kterou my nechceme. A od jak živa se lékaři věnují, jak toho pacienta mu umožnit, aby tu bolest neměl. A už snad nejstarší zachovaný text je přesně, jak jste řekl, v Římské říši, kdy Largus popsal využívání právě elektrických ryb, kdy je přikládal k nohám a stimuloval. A dokonce je namalovaný i v Egyptě na stěnách, jak jsou ryby v blízkosti člověka elektrické. Otázka je, že tam nevíme, jestli to bylo k léčbě. To mohla být náhoda, že je potkali v řece a tak dále, ale ten Largus přímo napsal, ano, takhle léčíme ryby. A my jsme to dlouho, bolest, a my jsme to dlouho nechápali, až v 60. letech minulého století přišel Melzák s Volem, kteří postavili takzvanou hradlovou teorii. Někdo říká vrátkovou, odborníci říkají, že spíš to máme připodobnit hradlu na železnici. A ta teorie je založená na tom, že existuje určitý signál, který vy vyšlete a on vám zauře to hradlo a nepustí tu vlastní bolest. A z toho, dneska už je to překonané, dneska už se o ní nemá ani mluvit, do toho vstupuje spoustu chemických a i genetických faktorů, ale proto pochopení, to bylo to nejlepší. Protože vy vytvoříte impuls, který je třeba, nemusí být příliš bolestivý, může být i jemný, ale on to hradlo vlastně zauře.
Přesto, a to jsem vám také z těch textů od vás, neměla neurostimulace po tom prvním skvělém startu vždy trvalou podporu. Proč tomu tak bylo? Nastal určitý pokles nesnad zájmu, ale respektu před ní a tak dále. A jaký je dnes?
Už vlastně v 70. letech, hned po vydání Melzákovy teorie na neurochirurgické klinice v UVN se začalo to zkoumat. My jsme měli jeden z prvních stimulátorů míšních vůbec, ale v té době ještě nebyla ta technologie, která to umožňovala. Ale vždycky přišlo takovéto období, kdy se hovořilo, ano, není problém, aby pacienti brali opiáty. Pak přišlo zase období, kdy se říkalo, jo, ono to vadí, může tam vzniknout závislost, člověka to psychicky mění, opiáty nejsou úplně ideální. A pak se to začalo rozvíjet, začaly se hledat metody, jak vůbec ovlivňovat bolest. To nebyla jenom stimulace. Vznikla mnoho metod, jako třeba se dá říct přeříznutí periferního nervu nebo říznutí v míše. Ale zase to bylo spojené s tím, že jsme zjistili, že po letech ta bolest se postaví na vyšší úroveň. Mm-hmm. Přestihneme dráhu.
Jako obejde.
Obejde to, přesně tak. To vysvětlovala ta radlová teorie, že nemůžete udělat ten chirurgický výkon. A pak se objevily nové opiáty a pak se to zase opustilo.
Jaký je rozdíl mezi neuromodulací a neurostimulací? Je nebo je to jenom jeden různý termín pro jedno a to tež?
Neuromodulace, ten termín vůbec, to je vlastně vychází z patofyziologie mozku. To je, že buňka vydá mediátor a ovlivní velké množství okolních nervových buněk. Není to jenom synapse, která vede informaci z buňky na buňku. A ten název zahrnuje tím pádem všechno. My se snažíme ovlivnit velký počet nervových buněk. Za to neurostimulace je taková jako podmnožina, která prostě je jenom, kdy používáte ten stimul, ten elektrický stimul. I když já doufám, že v budoucnosti se třeba dostaneme i k optickému stimulu, který by to mohl nějakým způsobem ovlivňovat. I tímhletím směrem se toto směřuje.
Říká ředitel Ústřední vojenské nemocnice v Praze, plukovník generálního štábu doktor Václav Masopust, PhD, v dnešním Zdravíčko doktore Vladimíra Mertlíka. Krátká pauza jako obvykle.
Zdravíčko doktore. Maják v moři nejistot. Na Country Rádiu.
Je pro výběr metody, možná bychom měli, vlastně začnu tak, měli bychom možná určit jaksi fyzicky, fyzikální nebo fyzický popis toho stimulátoru. Na jakém principu pracuje, jakými metodami? Zmínil jste budoucnost, jaká je teď? A je to záležitost ambulantní, to znamená jenom po příjmu do nemocnice, anebo třeba jako jsou srdeční stimulátory i na doma, takzvaně.
Je to na doma, je to ve své podstatě jo? Kardiostimulátor,
aha,
ale mnohem složitější. Takže jde o to, kolik zakončení tam je a čím víc zakončení máme k dispozici, tak tím samozřejmě to může být ta stimulace jemnější.
Jaký je princip výběru té metody nebo té složitosti? Co je tam rozhodující? Příčina té bolesti, její původ nebo k jakému orgánu bude příslušet?
Všechno je důležité. Příčina, ale i lokalizace. Podle toho zvolíte metodu. Těch metod je dneska, se dá říct, velmi mnoho, protože my se snažíme, my jsme jedno z mála pracovišť, které je schopné opravdu neuromodulací pokrýt celé tělo. A je důležité, kde to chcete. Ale musíme si uvědomit, co nás jako populaci nejvíc trápí. A to jsou bolesti zad.
Mm-hmm.
A to, co my nejvíc operujeme, tak je okamžik, kdy selže klasická chirurgická operace zad. Kdy už není pomoci, kdy vám selhává klasická léčba, i ty opiáty, pacient je třeba po 2-3 operacích zad a už není vidina na nějaké zlepšení, tak v tom přichází ta neuromodulace. Protože už je to poslední vlastně možnost, která existuje. Ta metoda je poměrně velmi drahá. A my musíme přesně určit, pro koho to je, pro koho to není a nesplést se. Byla by to škoda investice, kterou může mít jiný pacient. Takže my vlastně toho pacienta přijmeme, my zavedeme elektrodu, někdy děláme i jiné metody ještě předtím, než zavedeme elektrodu. Třeba zavedeme katetr, oplachujeme tu míchu lékem, který snižuje sám o sobě tu bolest a my zavedeme tu elektrodu a teď ji zkoušíme. Zatížíme toho pacienta, máme ho v nemocnici, zkoušíme různé programy a hledáme v tom, jak by to nejlépe pomohlo a jestli to pomáhá, než dáme ten vlastní stimulátor.
Má nějaký, nebo jaký vliv, určitě mají, ale jaký vliv mají na způsob léčby. Několikrát jste se toho dotkl. Rozvoj technologií. Jak se projevuje? A také k té neurostimulaci ještě, kdy a za jakých okolností je nejúspěšnější? Nebo v jakých případech, myslím?
Úspěšná je, pokud správně vyberete pacienta. Proto my máme mnoho vyšetření předtím, neurologický, elektrofyziologický, ale třeba i psychologický, psychiatrický, abychom věděli, jak to člověka ta bolest ovlivňuje a jestli to je vhodný kandidát. A co se týče technologie, tak samozřejmě čím dál tím víc se dostáváte k jemnějším a jemnějším elektrodám. Takže čím máte bližší elektrody, tím líp můžete, když si představíte míchu a my stimulujeme zadní provazce míšní, tak tam každá desetina milimetru už představuje trošičku jinou část končetiny. A vy se chcete co nejvíc přiblížit. Takže v tom období, kdy my to zavádíme, tu elektrodu, tak komunikujeme s tím pacientem a on nám říká, tak teď cítím to příjemné brnění. Ono musí být příjemné, to brnění. Říká, teď cítím třeba v palci. A my říkáme, výborně, ale vy máte největší bolesti v malíčku. On tak má malíčku, tak posunete kousek tu elektrodu. Nebo změníte to nastavení. A čím máte jemnější tím elektrody, tím víc to dokážete stimulovat. A čím více přiblížíte tomu místu, kde je ten vrchol ty bolesti, tak tím je potom i efektivnější ta stimulace.
V úžas mě uvádí můj dnešní host pořadu Zdravíčko doktora Vladimíra Mertlíka. Host, kterým je plukovník generálního štábu doktor Václav Masopust, PhD, ředitel Ústřední vojenské nemocnice v Praze.
Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.
V čem je podle vás, je-li tomu tak, chirurgická léčba bolesti lepší proti léčbě farmaky, léky a nebo to jde eventuálně kombinovat?
Jde to kombinovat? Ne, vždycky musíme počítat s tím, že my 100% zbavíme toho pacienta bolesti.
Ano.
Ale dlouhodobé výsledky ukazují, že minimálně o 60% té bolesti zbavíme. Ale někdy se opravdu podaří, že už žádné léky nepotřebují. To je ideální situace. Samozřejmě, že léky, pokud podáváte, tak vždycky budou působit na celý organismus. Za to stimulace je cílená, lokální. Dá se říct, že nemá vedlejší efekt a dá se kdykoliv odstranit.
Má na ten stimulátor, který jste pro laika popsal, že to je cosi jako kardiostimulátor, který si spíš posluchači umí představit. Má na ten neurostimulátor vliv vnější okolí, nějaká činnost a vlivy zvenčí? A je například překážkou při vyšetření na magnetické rezonanci CTčku v neurologických a ortopedických či jiných oborech?
To byl velký problém ještě před 20 lety. Vždycky jsme se toho hrozně báli, protože některé věci bez rezonance pořádně nevyšetříte. CT dneska rezonanci nenahradí. Třeba u mozkových nádorů nebo u vaziva a podobně. A v tom případě se i stávalo, že starší stimulátory jsme museli vyndat, udělat rezonanci a pak zase pacientovi vrátit. Dneska už to tak není. Dneska už ta technologie došla tak daleko, že oni mají aktivní ochranu a můžete do magnetické rezonance. Musíte to teda přepnout, nastavit a tak dále, ale mohou. A to je obrovský přínos, zcela určitě. Ale jinak to pole, které by na něj muselo působit, aby se změnilo, je veliké.
Takže ale to nehrozí.
To nehrozí. Ale zase na druhou stranu, jak jsme se bavili o ty technologii, dneska stimulátor, moderní stimulátor, dokáže i poznat, jestli sedíte, chodíte, jestli ležíte a podle toho se sám nastavuje. Ale já po těch letech jsem zjistil, že ideální je, když pacient si sám řekne, že ho to začalo bolet, že jsem unavený a že je potřeba si lehnout, že je potřeba si to pustit, si u toho odpočinout. Takže nejsem příznivcem toho, že on automaticky rozhoduje za toho pacienta. Ta bolest je jeho. Ten přístroj to příliš nepozná. I když dneska už jsou přístroje, které zpětně berou zpětnou vazbu, aby poznali třeba odpory a podobně. Aha. Ale Ideální je spolupráce s pacientem.
Jsou možné jiné komplikace té léčby?
Největší problém
je... Nějaké vedlejší účinky?
Největší problém je, že máte cizí materiál v těle. To pouzdro je samozřejmě titanový, zakončení jsou platinový, kolem toho máte silikon, teoreticky se dá říct,
čili jako v řadě jiných disciplín.
Přesně tak, ale i ostatní implantáty se bojíte toho, že prostě může vzniknout třeba zánět, může mít třeba fokus v zubu a přenést se to tam. A u těch stimulátorů, které končí vlastně na nervové tkání, se bojíte obzvlášť, protože kdyby se ten zánět přenesl třeba do toho, jsem rád, že se nám to nestalo, že jsme neměli třeba zánět v páteřním kanále kolem stimulátoru.
Jsou ty výkony, o kterých mluvíme, takzvaně bezkrevné? Ve smyslu, je to velký invazivní zákrok do těla při tom vkládání třeba toho stimulátoru? Mají se toho pacienti svým způsobem obávat?
Je
mají
to...
z toho mít, anebo jenom respekt, který je potřeba vždycky a všude.
Proti jiným velkým výkonům je to jednoduchý výkon, ale jsou tam velké rozdíly. Něco jiného je, pokud chci míšní stimulaci s elektrodou, kterou já zavedu jehlou pod rentgenem. To je jednoduchý výkon, téměř bezkrevný výkon. A něco jiného je, když potřebuji dát velkou plochou elektrodu na míchu, protože potřebuju pojmout bolesti v celé dolní polovině těla. A obzvláště něco jiného je, když dáváte elektrody přímo na mozek.
Jasně.
Pokud je dáváte na kortex, musíte udělat velký přístup.
Poslední otázka, trošku spojená, kterou se pro dnešek rozloučíme, ale jenom pro dnešek. V čem je rozdíl mezi bolestí neuropatickou a ischemickou? A výsledkem té léčby, o které celou dobu dnes mluvíme, je potlačení té bolesti nebo jejího vnímání, anebo odstranění její příčiny.
Začnu tím neuropatickou a ischemickou. Ano. Ischemická je jenom jedna z forem neuropatické bolesti. Neuropatická bolest je bolest, která vznikne tím, že dojde k poškození některé části nervového systému. To znamená toho nervu periferního, míchy nebo mozku. Ischemická bolest je bolest, která vznikne třeba ischemickou příhodou v mozku. A pak jsou ischemické bolesti, které vznikají třeba nedostatečným prokrvením. Třeba ischemické bolesti u dolních končetin, ischemické bolesti u srdce. Tam bylo prokázáno, že neuromodulace nejenom, že pozastaví tu bolest, třeba i u toho srdce, ale může i zlepšit prokrvení. Otázka je, čím to je, jestli vlastní stimulací nebo tím, že toho zbavíte té bolesti.
A teď ta druhá část, kdy jste v cíli, pane doktore, když jste potlačili vnímání bolesti, to je vítězství, anebo odstranění příčiny té bolesti?
Ale v konečném důsledku můžete odstranit i tu příčinu. Představte si, že ten pacient, když mu dáte stimulátor, on předtím nemohl pořádně cvičit, nemohl rehabilitovat, měl velké bolesti. Vy to potlačíte a už se nám taky stalo, že třeba po 8 letech už nebyl potřeba. Protože ten člověk začal úplně jinak, se přeskupila ta páteř, ona se stále ta kost nějakým způsobem upravuje podle toho, jak se chováme, jak rehabilitujeme a tak dále. Takže jsme vyléčili i tu příčinu.
A to byla poslední slova dnešního pořadu. Zdravíčko doktore s Vladimírem Ertýkem. Mým hostem byl dnes ředitel Ústřední vojenské nemocnice, spoluautor mnoha knižních publikací a desítek textů v českých i zahraničních periodicích na téma chirurgické léčby bolestí a neuromodulace, plukovník generálního štábu doktor Václav Masopus, PhD. Pane doktore, já vám děkuji za návštěvu a těším se s vámi příště na shledanou, že vy tady ještě jednou budete.
Já děkuji za pozvání a také se těším.